Tres barrios de Lugo, a Milagrosa, Residencia e Fontiñas, cumpren as condicións para ser declarados zonas tensionadas polas subidas dos prezos dos alugueiros. Así se desprende dun informe elaborado pola Xunta de Galicia sobre a evolución dos prezos. En todo caso, é o Concello o que ten que tomar a decisión de solicitalo. Se isto fose así, a Administración pode limitar o prezo dos alugueiros nesas zonas tensionadas. Na COPE, quixemos preguntarlles aos profesionais do sector cales son as zonas máis caras para alugar unha vivenda aquí en Lugo. Canto costa alugar un piso? Que fai a xente? Carla Vila ten unha inmobiliaria en pleno centro de Lugo. As zonas máis caras para alugar un piso ou apartamento están na zona sur da cidade. Por suposto, o máis caro, carísimo, é o centro histórico. Carla Vila.
Sinceramente, a día de hoxe, as zonas con alquiler máis alto é a zona sur, o sea, todo que é a Ceña de Olga, Magoi, Fingoi. Despois sí que é certo que se está revalorizando moitísimo a Plaza Nova da Milagrosa, hasta incluso a Unión de la Coruña cerca da Ronda, e despois ya, por supuesto, o top está dentro de Murallas.
Pero canto costa alugar un piso en Lugo? Os prezos subiron moito en todas as zonas da cidade. No centro histórico, un piso en condicións pode chegar a costar unos 1.200 euros de aluguer ao mes.
Sobre no centro, sobre 1.200 gastos e demás. Sí, xa falamos de algo considerable. Despois falamos na Ceña de Olga, un apartamento que fai 3 anos costaba 350 euros, pois a día de hoxe pode andar nos 580, 600 tranquilamente.
E que fai a xente que busca vivenda? Pois moita, ante o elevado prezo dos alugueiros, opta por comprar a súa propia casa.
Pois a xente non se toma moi ben os precios, pero claro, o que nos axuda a tema inmobiliario, pois é que a xente non alquila, lógicamente xa mira de comprar directamente, porque unha hipoteca hoxe en día, igual que sale en 600 ou en 550, entonces compensa máis comprar que alquilar, e de feito é que non hai alquileres tampouco.
Así están as cousas. O Concello, o Departamento de Urbanismo Municipal, aínda está avaliando a situación na cidade de Lugo. De momento, non solicitou a declaración de ningunha zona tensionada.